Den danske borgerkrig 2018-24 af Kasper Colling Nielsen. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Dan Slosser for Gyldendal Lyd 2014. Prolog. Den unge politiker var rædselsslagen. Hans jakkesæt var revet i tu, og fra hans næse piblede blodet i en tynd stråle ned på den lyseblå skjorte. Tre mænd, der var iført borgerfrontens hvide tørklæder, fik ham bristet fri af mængdens slag, spark og spyt klatter. Folk skreg som dyr. Dræb ham! Stik øjnene ud på ham! Og hvad de ellers kunne finde på. Han var i chok, og så ud, som om han slet ikke forstod, hvad der foregik. Et udtryk af lettelse bredtes over hans ansigt, da de førte ham hen til den lille træscene, der var opstillet på pladsen, og hvorpå der stod en bred træstub. Han gjorde ikke modstand, da de bandt hans hænder. Han samarbejdede, som troede han, at medgørlighed og god opførsel ville kunne redde ham. Der var noget komisk over det. Jeg maste mig frem i mængden, til jeg var helt op foran scenen. Han blev tvunget i knæ af bødlen, og hans sleske politikerhoved blev lagt på træstubens ru overflade. Hans ansigt var helt glat barberet. Han måtte have barberet sig samme morgen. En mand sidst i 20'erne. Havde han mon børn? Og havde han lavet morgenmad til dem i morges? Var denne morgen begyndt som en ganske almindelig morgen, indtil de havde hentet ham? En af oprørerne løftede armene og fremviste sine to åbne håndflader med alle 10 fingre strittende. Folket talte ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Folk skreg af begejstring. 4, 3. Råbene blev højere. 2. Bødlen hævede øksen. 1. Og huggede den med al kraft ned i politikernes nakke, men det lykkedes ikke at dele hovedet fra kroppen. Folk buede. Bødlen satte foden på træstuben og vrikkede øksen fri af politikernes døde læme. Han huggede igen, og hovedet trillede af en sliske ned ad scenen til de jublende tilskuere, der spontant begyndte at trampe på det. Også det hovedløse korpus blev kastet ned til den frodende horde, der omgående begyndte at skænde det. De satte hovedet fast på en pæl. Alle ville holde trofæet. Til sidst blev det sat fast på barrikaden mellem oprørerne og selve slotspladsen. Først da gik det op for mig, at jeg havde set politikeren på tv aftenen forinden, hvor han overlegen og forløjet, dårligt rådgivet, havde forsøgt at negligere den katastrofale situation, som landet befandt sig i, som folk befandt sig i. Jeg følte en dyb tilfredsstillelse ved at se den selvglade politiker blive henrettet. Men det var ikke en forløsende glæde. Det var slet ikke en afslutning. Det var en begyndelse. Andre måtte have haft det som mig, for i næste nu blev der affyret mortergranater mod Christiansborgs facade. En af dem røg gennem et vindue og startede en brand. Folk skreg som ophissede aber. Herefter begyndte de at trække sig tilbage mod Strøget og Kongens Nytorv af frygt for den sandsynlige modoffensiv. Porten til slottet blev åbnet, og 4 tanks skød ud som frodende kamphunde og begyndte at skyde i alle retninger. De modigste, som havde forliget sig med martyrdøden, blev og angreb kampvognene med molotovcocktails, maskingeværer og bazookaer. Kampvognene nåede hurtigt frem til Storkespringvandet, hvor jeg og tusindvis af mennesker forsøgte at komme væk, og de begyndte at skyde igennem menneskemassen. Hundredvis af folk blev ramt af de første salver. Jeg løb op mod Nikolaj Plads. Jeg kunne se enkelte tilbageværende politikere som små silhuetter i vinduerne på Christiansborg. Før eller siden ville de alle dø en brutal og voldelig død. Bag Nikolaj Kirke var oprørerne ved at udstyre folk med våben, hovedsageligt Kalashnikov-rifler. Jeg fik en RPG-7 bazooka og 2 raketter. Jeg løb tilbage mod Storkespringvandet og satte mig på huk på hjørnet ved Café Norden. En kampvogn holdt foran Café Europa, hvor den skød ned ad Købmagergaden. Jeg sigtede og affyrede raketten, der vislede gennem luften og ramte tanken bagfra med et øredøvende brag. Porten til slottet åbnedes igen, og flere hundrede soldater løb ud. De indtog hurtigt området omkring Absalon-statuen. Jeg satte en ny raket i bazookaen og affyrede den i retning af soldaterne. Missilet ramte statuens stenfundament og eksploderede. Stenfragmenter stod i en sky om soldaterne og sårede flere af dem. Langsomt, men sikkert, væltede statuen mod jorden. Jeg løb tilbage mod Nikolaj Kirke og Magasin. Alt var kaos. Tanks kom kørende i høj fart op ad Bremerholm, mens de skød frem foran sig. Jeg gemte mig i den lille søjlegang foran Fætter BR sammen med nogle andre. Vi kunne høre soldater nærme sig. En borger affyrede 3 skud gennem legetøjsforretningens rude. Vi hoppede alle ind og fandt baglokalet, hvorfra der var adgang til en lille gård. I gården sparkede vi døren ind til en bagtrappe og løb op på taget. Vi satte os deroppe, tavse. 10 personer var vi i alt. 3 kvinder og 7 mænd. Ingen sagde noget. Vi tilbragte natten på taget. Det var en kold nat, selvom det var i maj. Næste morgen var der stille i byen. Vi sneg os ned i gården og derfra ud på Bremerholm. På passelige. Vi spredte os, uden at nogen sagde noget. Der var fuldstændigt øde, bortset fra en gruppe vilde hunde, der løb rundt midt på vejen. Der var skudhuller i Magasins parkeringshus, og enkelte huse på strøget var kollapset af skud fra kampvognens kanoner. Jeg løb mod Gammel Mønt. Mit hjerte hamrede. Før krigen. Et pludseligt sammenbrud og den mystiske sydamerikaner. Sådan var det dengang. Jeg husker det tydeligt, selvom det er over 450 år siden. Det var i min naturlige ungdom, før jeg blev en del af stamcelleprogrammet, da jeg endnu var et almindeligt dødeligt menneske. Når man har levet så længe som jeg har, er det svært at huske alting. Man glemmer det meste, men de store ting, dem husker man. Og borgerkrigen, den glemmer jeg aldrig. På trods af, at jeg er 475 år gammel, er jeg frisk hver dag, når jeg vågner.